Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. În cadrul emisiunii Cuvinte cu har de astăzi, vom dezbate porunca a șaptea din Decalog. Încercăm pe parcursul celor 50 de minute să descoperim ceea ce Dumnezeu dorește să ne învețe prin interdicția din cadrul poruncii a șaptea, care sunt consecințele călcării ei, cauzele care pot conduce la preacurvie, precum și remediul împotriva acestui păcat. Înainte de distrugerea lumii din vechime prin potop, oamenii erau grozav de stricați. Păcatul și nelegiuirile lor de tot felul dominau pretutindeni. Starea lumii de acum, după cum observăm, se îndreaptă cu grăbire spre momentul când Dumnezeu va spune, așa cum a spus și în vechime, Duhul meu nu va rămâne pururea în om. Textul din Geneza, capitolul 6, de la versetul 3, în continuare. Vedeți dumneavoastră, instituția căsătoriei, precum și sabatul, au fost rânduite de Dumnezeu în grădina Edenului pentru a fi păstrate cu sfințenie. Amândouă aceste instituții au fost desconsiderate și nu le s-a dat atenția cuvenită de către bărbați și femei care, în fiecare zi, se îndreaptă tot mai mult și tot mai mult, numai spre rău, de la cuvântul lui Dumnezeu, de la porunca lui Dumnezeu. În cadrul emisiunii de astăzi vom încerca să dezbatem această interdicție din partea lui Dumnezeu, o interdicție pe care Dumnezeu ne-a pus-o nouă oamenilor pentru ca binecuvântarea lui Dumnezeu să se poată revărsa din plin asupra noastră ca oameni pe acest pământ. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Dorinel Lăiu. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu har.
Bun regăsit și mă bucur să ne aflăm din nou împreună în fața microfonului și împreună cu ascultătorii noștri.
Domnule pastor, știu că aveți un program încărcat, de aceea vă mulțumesc din toată inima pentru faptul că v-ați făcut timp și iată, încercăm pe parcursul acestei emisiuni, pe traseul acestor emisiuni, discutăm de ceva timp despre poruncile lui Dumnezeu. Iată că v-ați făcut timp și astăzi suntem la microfon, dezbătând această poruncă din partea lui Dumnezeu, porunca a șaptea, această interdicție pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o, ne-a dat-o, pentru fericirea și binecuvântarea noastră ca oameni pe acest pământ. Domnule pastor, înainte însă de a intra în dezbaterea de astăzi, aș dori să ne spuneți câteva cuvinte despre motivația pe care ați avut-o de a sluji pe Dumnezeu ca pastor în mijlocul Bisericii Adventiste de ziua șaptea. Știți, în anii tinereții, în mintea noastră trec tot felul de propuneri, tot felul de alternative, alegem între oportunități. Și iată că Dumnezeu a pus în mintea și în gândul dumneavoastră ideea și dorința de a sluji pe Dumnezeu în mijlocul Bisericii Adventiste de ziua șaptea. Ce v-a motivat în direcția aceasta?
În primul rând îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că El a făcut tot posibilul, sau pentru mine a fost o binecuvântare lucrul acesta, faptul că m-am născut într-o familie creștină care mi-a prezentat de mic copil principiile lui Dumnezeu, dragostea lui pe care am simțit-o în cămin. Și astfel, încă de mic copil, am avut, să spun așa, o relație cu Dumnezeu prin rugăciune și prin studiul cuvântului lui Dumnezeu. Pe parcursul tinereții mele sau când am intrat în perioada aceasta a adolescenței, am trecut și prin momente mai dificile. Dar mi-aduc aminte foarte clar de un moment în viața mea în care i-am promis lui Dumnezeu că dacă îmi răspunde unei rugăciuni, promit să-L slujesc, așa cum înțelegeam eu atunci slujirea. Și slujirea în mintea mea atunci era legată de biserică, în sensul că promisiunea pe care am făcut-o era dacă vine cineva din biserică și mă roagă ca să slujesc biserica cu ceva, știți cum se organizează serviciile divine la biserică și așa mai departe, este nevoie și de tineri ca să slujească. Și am promis că dacă Dumnezeu îmi răspunde acestei rugăciuni, promit să-L slujesc oricât de greu mi-ar fi. Știu că acesta a fost legământul pe care l-am făcut cu El. Oricât de greu mi-ar fi, promit să te slujesc. Și n-a durat mult timp și a venit un frate prezbiter care m-a invitat la Amvon pentru un anumit lucru, nu mai știu ceva, cred că o rugăciune sau anunțarea cântării, așa cum facem noi la serviciile divine, și mi-a venit foarte greu. Dar în mintea mea a răsunat promisiunea aceasta care am făcut-o lui Dumnezeu, că promit să-L ajut oricât de greu mi-ar fi. Și după ce m-am eliberat de această sarcină, am crezut că Dumnezeu mă va lăsa. Dar n-a fost așa, pentru că a fost iar un următor sabat în care altcineva a venit și m-a rugat ca să slujesc pe Dumnezeu și tot așa și tot așa, până la un moment dat știu că i-am spus lui Dumnezeu în rugăciune: Doamne, eu ți-am promis că te slujesc, dar parcă e prea des, e prea mult.
Era și atunci, doar începutul atunci.
Exact. Și atunci în conversația mea cu Dumnezeu, pentru că așa simt eu că Dumnezeu comunică cu mine prin gândul meu. Și mi-a venit un gând și mi-a spus: da, și eu te slujesc pe tine neîntrerupt, nu doar așa sporadic cum faci tu. Și lucrul acesta m-a mustrat ca să nu încerc să mai refuz. Într-adevăr, noi ne tragem înapoi de la slujire. Nu este rușine de frații sau spunem că nu suntem pregătiți pentru lucrul acesta. Dar dacă l-avem înaintea ochilor noștri pe Dumnezeu, care ne slujește zi și noapte și care mijlocește pentru noi, așa cum spune Scriptura, atunci perspectiva noastră se va schimba. Într-adevăr, pe parcursul anilor au venit niște intenții, niște sugestii de la cineva, dacă aș vrea să, când mă apropiam de terminarea liceului, dacă aș vrea să îl slujesc pe Dumnezeu și ca pastor să merg la institut, dar cred că am mai spus la dumneavoastră în emisiune lucrul acesta, ce le mai spun și copiilor mei: atunci când îl refuz pe Dumnezeu, s-ar putea să ajungi să faci lucrul acela care te-a rugat Dumnezeu, dar scuipat de balenă. Tot
ca
așa,
Iona.
Ca Iona, exact. Da. Așa s-a întâmplat și în viața mea, că am crescut matur, am slujit biserica prezbiter mai mulți ani și apoi din nou a venit îndemnul acesta din partea lui Dumnezeu și de data aceasta a spus: Doamne, dacă este din partea Ta lucrul acesta și nu este vreo năzuință a minții mele, te rog să faci o minune ca aceea cu ușile de la magazin, care se deschidă automat când ești în fața lor. Și fix așa a și fost experiența mea până acum, cel puțin, când m-am aflat în fața unei uși închise, chiar când am pășit spre ea, s-a și deschis și eu n-am făcut decât să pășesc înainte și să intru pe ea.
Foarte frumoasă experiență. Probabil că acea promisiune făcută lui Dumnezeu în anii tinereții v-a motivat să fiți prezenți aici, în acest studio al Radio Voce Speranței, la acest microfon, la emisiunea Cuvinte cu Har. Ori de câte ori v-am invitat, niciodată n-ați spus nu. Cu tot programul încărcat, întotdeauna ați spus: da, frate Săvel, vin și vin cu bucurie să slujesc înaintea lui Dumnezeu. Bunul Dumnezeu să binecuvinteze chemarea dumneavoastră în mijlocul poporului Său și să binecuvinteze slujirea dumneavoastră cu împlinire și cu bucurie, pentru că atunci când vedem că Dumnezeu ne dă biruința în lucrările la care suntem chemați să împlinim voia lui Dumnezeu, atunci avem și bucurie și împlinire în viața noastră. Domnule pastor, aș dori să intrăm în dezbaterea temei de astăzi prin a da citire tuturor celor 10 porunci. Dacă aveți Biblia deschisă la îndemână, aș vrea să citim ceea ce Dumnezeu a scris cu degetul Lui pe table de piatră și apoi vom dezbate punctual porunca a 7-a din Decalog. Vă rog frumos!
O să citesc din Exodul 20, începând de la versetul 2. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-am scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alți dumnezei afară de mine. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău. Dar ziua a 7-a este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele. Iar în ziua a 7-a s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău, să nu poftești casa aproapelui tău, să nu poftești nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău.
Mulțumesc tare mult! Cuvântul lui Dumnezeu este foarte clar. Nu avem ce adăuga, nu avem ce scoate, pentru că acest cuvânt din partea Tatălui nostru Ceresc este da și amin. Și așa se naște bunul Dumnezeu ca să putem să împlinim în viața noastră acest cuvânt al Părintelui nostru din ceruri. Totuși, domnule pastor, vreau să vă întreb, de ce a trebuit ca Dumnezeu să scrie cu degetul lui pe table de piatră aceste porunci divine? Nu era suficient să ni fie fost date așa și noi să le cunoaștem ca o vocație interioară, ca ceva care noi din conștiința noastră să respectăm și să împlinim, fără ca să fie o literă de lege care să ne confrunte și eventual să ne condamne? De ce a fost nevoie să fie scris clar și pe cel mai rezistent material cunoscut la acea dată și de către degetul lui Dumnezeu? Deci a fost o minune din partea lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Am putea să spunem una dintre cele mai puternice metode ale revelației divine. De ce credeți că a făcut Dumnezeu așa?
La început, spune Scriptura că Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea lui. Asta înseamnă că Dumnezeu, într-o oarecare măsură, i-a întipărit omului în conștiința lui dragostea, acest element principal al legii lui Dumnezeu, care stă la baza legii lui Dumnezeu. Doar că în ecuația aceasta a apărut și ceva care distruge dragostea. Și acela este păcatul. Și păcatul, odată intrat în lume, a intrat în conștiința oamenilor și a început să erodeze acest principiu al legii lui Dumnezeu, dragostea. A început chiar să pervertească acest principiu al lui Dumnezeu și astfel omul, în loc să-L iubească pe Dumnezeu și să-L iubească pe aproapele său, a început să se iubească pe sine însuși, mai presus de toate lucrurile, chiar mai presus decât Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu, apoi principiile acestea ale legii lui Dumnezeu în condițiile păcatului, au fost transmise până la un moment dat prin, așa cum spunem noi, viu grai, prin înțelepciunea aceasta dată din tată în fiu, prin transmiterea valorilor lui Dumnezeu din generație în generație. Doar că păcatul atacă și lucrul acesta. Și vedem cum din familia lui Adam se nasc doi băieți prima oară, cel mai mare îl omoară pe cel mai mic, apoi se mai naște un băiat, Set. Dar curios lucru, deși au avut parte de aceeași educație din partea părinților și de aceeași valori transmise de către părinți, Cain alege o cale diferită de calea lui Set. Semn că transmiterea aceasta a valorilor pe calea orală, așa cum a spus dumneavoastră, din tată în fiu, nu este atât de eficientă. Sărim peste câteva etape și ajungem la muntele Sinai, acolo unde Dumnezeu s-a coborât în persoană ca să dea legea și nu numai ca să o dea, să o scrie cu degetul lui Dumnezeu. Mi se pare fabulos lucrul acesta, că a scris-o cu degetul lui, dar mi se pare și mai grandios faptul că Dumnezeu a rostit înainte legea în auzul întregului popor. Dacă citim Scriptura, vedem că Dumnezeu întâi a rostit legea, tot poporul a auzit lucrul acesta din gura lui Dumnezeu și apoi Dumnezeu a consemnat-o pe table de piatră, ca ea să rămână pentru totdeauna și omul, chiar dacă are mintea pervertită de păcat să se poată raporta oricând la legea lui Dumnezeu, să o vadă, să o citească din nou, să-și o readucă aminte și să se raporteze la ea pentru a alege să-L slujească așa pe Dumnezeu.
Spuneați că păcatul corupe și face acest lucru în mod iremediabil. De aceea Dumnezeu a dorit ca pe lângă descoperirea caracterului Său rostită către poporul Israel de pe vârful muntelui Sinai, să lase și o dovadă materială a faptului că porunca divină nu poate fi călcată decât cu un preț prea mare pentru ca omul să-l poată plăti. De aceea a fost nevoie să vină Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos să plătească acest preț al răscumpărării noastre prin puterea lui Dumnezeu. Și din păcate, manifestarea păcatului în mijlocul neamului omenesc se face teribil prin călcarea poruncii a șaptea. Acolo unde Dumnezeu a semănat binecuvântare, diavolul a pervertit în blestem, un blestem aducător de moarte. Domnule pastor, mulțumesc frumos! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre porunca a șaptea din Decalog. Discutăm acest subiect delicat, deosebit, un subiect prin care diavolul își asigură supremația asupra mii de inimi umane pe care le conduce spre o pierzare veșnică de la fața lui Dumnezeu. Discutăm împreună cu domnul pastor Dorinel Lăiu. Domnule pastor, Aș dori să facem un pas înainte și pentru cea de-a doua parte a emisiunii să zăbovim un pic asupra textului din Romani, capitolul 6, versetul 12 și 13. Păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca pe niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu, ca vii, din morți cum erați, și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Versetul este foarte clar, însă se ridică aici întrebarea: dacă Dumnezeu declară că păcatul poate pune stăpânire pe mădularele trupului, care este legătura dintre minte, dintre rațiune prin care Dumnezeu ne vorbește și aceste mădulare ale trupului sau trupul nostru sau simțămintele trupului? Nu există cumva, nu este pus de Dumnezeu o legătură foarte strânsă între factorul rațiune, da? Această dar, rațiune ne este dată de Dumnezeu ca un dar, și trupul nostru sau, cum zice versetul aici, mădularele voastre. Care este legătura între cele două?
Mintea noastră nu poate să fie sănătoasă dacă trupul nostru nu este sănătos. Vorbim din punct de vedere medical. În Grecia antică chiar era proverbul acesta: minte sănătoasă în trup sănătos. Tot astfel este valabil și în cele spirituale. Noi nu putem să-L slujim pe Dumnezeu și să fim conectați cu El, să fim curați, dacă și trupul nostru nu este curat, tot din punctul acesta de vedere. Nu putem să facem o separare a celor două, a minții și a trupului. Trupul influențează gândirea. Dacă ne ținem neîntinați de lume, ținem trupul nostru în stăpânire, așa cum spunea Pavel, atunci și mintea noastră se curățește și este curată. Pe de altă parte, Domnul Hristos mai atragea atenția asupra unui lucru, că chestiunea aceasta cu degradarea făcută de păcat funcționează și dinspre trup, spre minte, și un trup afectat de păcat afectează și gândirea sănătoasă, dar acționează și în sens invers, dinspre minte spre trup, în sensul acțiunilor noastre. Și Dumnezeu spunea că păcatul apare mai întâi în mintea noastră și apoi noi îl punem în practică, păcatul, prin acțiunile noastre, prin ceea ce facem cu trupul nostru. Așa că există o legătură foarte strânsă între cele două și trebuie să avem grijă atât de trupul nostru, cât și de mintea noastră.
Știți cum e aici? Noi trebuie să ne păstrăm mintea curată și sfințită pentru ca trupul să fie păstrat cu cinste și în sfințenie. Mintea nu poate sluji lui Dumnezeu dacă trupul este dedat la tot felul de patim și la tot felul de pofte. Când mintea slujește lui Dumnezeu, atunci și trupul este păzit. Dar, domnule pastor, vreau să vă întreb ceva în legătură cu lumea în care trăim. În ce direcție se îndreaptă tinerii, și nu doar tineri, chiar și oameni trecuți de o anumită vârstă, când zi de zi suntem bombardați cu tot felul de imagini și cu tot felul de informații care duc spre acest subiect al imoralității, al necredincioșiei față de soț, al necredincioșiei față de soție, necredincioșiei față de Dumnezeu. În ce direcție ne îndreptăm?
M-aș referi la textul din Sfânta Scriptură care spune că Satana dă târcoale ca un leu și caută pe cine să înghită. În sensul acesta, putem să ne imaginăm că Satana se folosește de toate mijloacele posibile pentru a căuta să pervertească mintea și să-i tragă pe oameni în păcat. Folosește orice lucru este la îndemână. Pentru părinți este o provocare foarte mare. Cum să trateze lucrul acesta? Mai ales că exteriorul, rețelele sociale a devenit atât de accesibile. Și când spun atât de accesibile, mă raportez la mine și mi-aduc aminte de prima rețea socială care a apărut în România, se numea Mirc și era disponibilă doar pentru centrele acelea cu calculatoare, unde te duceai și plăteai bani ca să stai acolo. Era un efort și financiar, era un efort și fizic, pentru că trebuia să te duci până acolo. Nu era chiar așa accesibil. Dar în ziua de astăzi, tablete, telefoane, chiar la marginea patului. Aseară fix s-a întâmplat lucrul acesta. Am ajuns acasă mai târziu și băieții mei erau în dormitor și am intrat la ei ca să iau ceva, încă nu se culcaseră. Și am văzut lângă pat, că de obicei iau și o tabletă pe care mai urmăresc câteva lucruri. Și am văzut că lângă patul lor era una din tabletele lor, care de obicei era în altă cameră, în camera de zi. Și acum era lângă pat și era și deschisă când m-am dus eu, dar ei erau în pat. Și mi-am luat din camera de la ei ce am avut nevoie, am văzut că tableta era deschisă și am plecat. Și am plecat, apoi m-am pregătit și eu de culcare și am zis hai să mă duc înapoi ca să le spun noapte bună băieților. Și când m-am dus înapoi, tableta de data aceasta nu mai era deschisă, era închisă, dar nu mai era la locul ei. Și le-am spus noapte bună băieților și am pus mâna pe tabletă și am luat-o în mână. Și cel mare s-a simțit cumva vinovat de lucrul acesta și a spus, te rog, ia-o din cameră de la noi, ispita asta. Și zic, nicio problemă, mă ocup eu de ea, o iau și o duc unde este locul. Chiar te rog, uite, atâta de tare ne ispitește de nu putem să dormim din cauza ei. Și am spus, păi problema voastră este că ați adus ispita la voi în cameră. Că dacă lăsați ispita acolo unde era locul ei, nu mai era o ispită pentru voi. Dar pentru că o aveți aici la voi în cameră, normal că vă ispitește să umblați. Și am luat-o și am dus-o la locul ei. Aceasta este ispita. Atunci când noi invităm, o luăm de la locul ei și dacă ne referim și la porunca a șaptea, putem chiar să facem o paralelă între lucrurile acestea, nu mai lăsăm sexualitatea la locul ei și o aducem acolo unde nu este locul, ea devine o ispită permanentă pentru noi. O ispită până în momentul în care ascultăm cuvintele lui Iisus care spun așa, dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l. Dacă mâna ta te face să cazi în păcat, tai-o. Este mai de folos să elimini ispita din calea ta decât să refuzi intrarea în împărăția lui Dumnezeu.
Mă refeream, domnule pastor, la toate aceste materiale care sunt promovate aproape până la refuz, legate de lucruri care aduc intrică, care te conduce ca sufletul să ți se ridice așa, sau inima să se ridice așa până în gât. Divorțuri, la știri numai crime, numai accidente, ce s-a mai întâmplat, cine a mai fost dat afară, ce a mai făcut nu știu care vedete, care cuplu din show business s-a despărțit, care s-a mai cuplat din nou cu altcineva și dacă intri aici, aluneci pe o pantă pe care nu te mai poți opri. Însă se întâmplă treaba aceasta pentru că mulți merg înainte și ascund faptul că ei totuși sunt contrar voinței lui Dumnezeu, poate chiar comit adulter și consideră că Dumnezeu nici măcar nu știe. Însă Dumnezeu cunoaște foarte bine ceea ce ei fac. Ei nu-și pot ascunde fără de legea față de Dumnezeu. În aparență, omul se poate comporta așa cum se cuvine în familie, în comunitatea de oameni în mijlocul căreia trăiește, între vecini și consideră că așa trebuie să fie, iar el este văzut ca un om de treabă. Însă, oare nu se înșeală singur la gândul că cel prea înalt nu știe ce el face? Oare nu se minte el pe sine însuși zi de zi, an după an, atâta vreme cât trăiește în promiscuritate, iar printre vecini și acasă să pozeze ca fiind un om bun? Știți vorba din popor, ulciorul nu merge de multe ori la apă. Ce spune Sfânta Scriptură în legătură cu acești oameni?
Galateni 6:7. Ce seamănă omul, aceea va secera. Avem exemplul acesta în viața lui David. Ce a semănat David prin păcatul comis cu Batseba, a secerat, dar de 4 ori mai mult. Ba chiar aș spune că unul din păcatele acestea care s-au perpetuat în familia lui a fost unul dintre cele mai grave, și anume când unul din copiii lui s-a culcat cu sora lui. A făcut un incest foarte grav. Și pentru a acoperi acest incest sau pentru a salva, pun între ghilimele, onoarea, a venit un alt frate care l-a omorât pe celălalt. Vedeți unde au dus toate acțiunile acestea lui David. Și David n-a putut să mustre lucrul acesta pentru că tocmai el se făcuse vinovat de păcatul acesta grav. N-a avut niciun cuvânt în fața băieților lui, în fața copiilor lui. Ce cuvânt are un părinte în fața unui copil care alege să fie imoral dacă el la rândul lui este imoral? Și din experiența mea mică, nu este foarte mare, nu este probabil ca a unora care ne ascultă acum și au părul grizonat, pot să spun că păcatul acesta al călcării poruncii a șaptea se transmite din generație în generație. Dacă tatăl a practicat lucrurile acestea în viața lui, urmașii lui au dus la extrem chiar lucrul acesta și l-au practicat de două ori sau de trei ori mai pe față și mai fără remușcări păcatul acesta. Și tocmai cred că în asta constă și gravitatea acestui păcat, pentru că el se transmite din generație în generație și crește exponențial de la generație la generație.
Este interesul diavolului să procedeze așa, pentru că își asigură o categorie de oameni care vor fi împreună cu el la judecata finală. Astfel, păcatul care oricum va fi pus pe capul satanei se va împărți pe mai mulți și el consideră că îi va fi mai ușor. De fapt, ne zice și textul din Evrei, capitolul 6 cu versetul 4 în continuare, cei care au fost luminați odată, cei care au gustat darul ceresc, cei care s-au făcut părtași de puterile veacului viitor și care totuși au căzut, este cu neputință să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Deci acești oameni nu consideră jertfa de la crucea Golgotei ca fiind suficientă pentru mântuirea neamului omenesc, ci ei alunică tot mai mult și tot mai mult într-o istorie a păcatului, pecetluindu-și soarta pentru veșnicii. Păcat că respectiva categorie de oameni nu dorește sau ei nu doresc să se întoarcă spre Dumnezeu care poate mântui. Domnule pastor, mulțumesc! E momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Tu ești viața, Domnul meu.
După această frumoasă, dar scurtă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Lăiu Dorinel, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Discutăm despre porunca a șaptea din Decalog. Discutăm despre binecuvântările care pot să vină peste cel credincios, peste acei oameni care sfințesc legământul căsătoriei, și discutăm și necazurile și durerile care vin peste acești oameni care calcă porunca lui Dumnezeu. Dacă ne-am obișnuit cu gândul că Dumnezeu vede și aude tot ce facem și tot ce suntem noi, și că Dumnezeu ține un raport al fiecărui cuvânt, un raport foarte credincios al faptelor noastre, și că odată vom sta față în față cu toate aceste fapte pe care noi le facem înaintea lui Dumnezeu, omul sau noi ne-am teme să mai păcătuim. Ce puteți să spuneți în direcția aceasta? Păcatul poate fi biruit doar din frică de Dumnezeu care vede, care știe și care judecă? Sau păcatul poate fi biruit prin harul lui Dumnezeu care aduce biruința pentru cel care se încrede în jertfa Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos?
Categoric, doar așa poate fi păcatul biruit, prin jertfa Domnului Hristos și prin harul pe care El ne-l dă. Noi, având natura aceasta omenească, ne luptăm cât ne țin puterile cu păcatul care este în noi. Dar nu putem avea izbândă, în reală izbândă, împotriva păcatului, fără ajutorul lui Dumnezeu. El este cel care eradichează păcatul din ființa umană. Noi nu putem decât doar să ne abținem de la păcat, dar mintea noastră întotdeauna va fi în direcția păcatului. Până când Domnul Hristos va reveni pe norii cerului și va schimba natura noastră păcătoasă. Atunci spune Pavel că vom fi transformați. Atunci mintea noastră nu se va mai gândi la păcat. Atunci revin la ce a spus tot Pavel, că el îmi vine în minte acum, să păcătuim astfel ca să se înmulțească harul. Nici de cum. Noi trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a lupta cu păcatul, cu acest păcat ambalat atât de frumos și atât de dulce, dar care aduce atât de multă otravă. Practic, asta este încă un lucru foarte periculos la păcatul acesta al preacurviei. Faptul că el în aparență nu aduce pe termen scurt, poate niciun dezacord sau cu noi înșine sau nu ne creează nicio repulsie, dar pe termen lung, mediu și lung, se dovedește a fi foarte respingător și foarte periculos. Și putem să învățăm lucrul acesta din experiențele oamenilor. Un prieten de-al meu avea 3 băieți, îi are în continuare, sunt băieții lui. Dar s-a lipit păcatul acesta atât de mult de el, încât s-a despărțit de soție, normal, nu mai puteau să stea împreună. Băieții au început și ei să o ia pe căi diferite și apoi când m-am întâlnit cu el, i-am spus așa, hai să tragem o linie, ca la matematică acum, să vedem care au fost beneficiile și care au fost dezavantajele, minusurile. Și chiar el, am tras linia aceasta imaginară și a spus, nu este niciun avantaj. Am crezut că este un avantaj pe termen scurt, m-am lăsat sedus de păcatul acesta și nu m-am putut deslipi de el și uite că mi-am distrus familia, mi-am distrus căsnicia, băieții mei, nu știu dacă vor mai rămâne credincioși lui Dumnezeu prin ceea ce am făcut eu. Dar există speranță la Dumnezeu. Știți de ce există speranță la Dumnezeu? Pentru omul pocăit din păcatul acesta sau din alte păcate, Dumnezeu îl binecuvintează nesperat și nespus de mult. Mă gândesc la Rahav, o persoană care a făcut din păcatul acesta o afacere, ceva, câștiga bani din lucrul acesta. Odată ce ea s-a pocăit și a întors inima către Dumnezeu, a fost salvată și ea, a fost salvată și toată casa ei și mai mult decât atât, în genealogia ei, de acolo a venit Mântuitorul nostru Iisus Hristos, pentru că ea s-a pocăit. Dacă mergem, de exemplu, la David și la Batseba, după ce ei s-au pocăit și au întors inimile către Dumnezeu, într-adevăr, despre Batseba nu ni se spune multe lucruri despre chestiunea aceasta, dar putem să culegem răspunsul din rezultatele vieții ei. Și anume că tot din genealogia lor a venit Mântuitorul.
E clar că Dumnezeu primește pocăința omului atunci când omul, prin harul lui Dumnezeu, este izbăvit de cele mai grele păcate. De foarte multe ori în istoria Vechiului Testament, faptul că poporul Israel a lepădat pe Dumnezeu este exemplificat cu astfel de situații în care Israelul spiritual s-a pervertit după alți Dumnezei. Și sunt multe exemple, multe versete care vorbesc în direcția aceasta. De ce produce, domnule pastor, adulterul un stigma social care nu poate fi atât de ușor dat deoparte? Care sunt unele dintre consecințele grave ale desfrâului în orice formă ar fi săvârșit? Deci sunt niște urmări care sunt atât de grele încât câteodată omul merge cu ele în mormânt. De ce este așa? De ce produce adulterul un stigma social atât de puternic?
M-am gândit mult la lucrul acesta înainte de emisiunea dumneavoastră și aveți dreptate. Nu rămânem etichetați de niciun alt păcat din viața noastră așa cum rămânem etichetați de păcatul acesta al adulterului. Și eu nu spun că ar trebui să fie așa. Pentru că dacă Dumnezeu iartă păcatul și noi ar trebui să eliminăm orice astfel de etichetă care stigmatizează. Dar păcatul acesta al adulterului este un păcat care nu produce stricăciune doar pentru cei implicați direct, ci produce stricăciune și pentru cei indirect, pentru familiile celor doi, pentru familiile extinse ale celor doi. Aduce rușine dacă este vorba de biserică, dacă este vorba de sat, de societate. Bine, acum trebuie să fim realiști. Societatea noastră atât de mult promovează lucrul acesta încât un astfel de păcat nu mai este atât de amendat de societate. Mi-aduc aminte de bunicul meu, îmi povestea din sat, dacă se întâmpla un astfel de lucru, păi tot satul era, simțea o repulsie față de lucrul acesta și era, într-adevăr, era stigmatizat pentru toată viața. În zilele noastre nu mai este așa, ba chiar am căzut în extrema cealaltă. Și în zilele noastre o astfel de persoană este apreciată. Sunt apreciați oamenii care mint, sunt apreciați oamenii care fură. Bine, asta cu furatul mai puțin, dar știți că există expresia aceasta, a furat, dar a și făcut. Adică furtul este trecut mai ușor cu vederea dacă aplici și o tehnică aceasta de genul Robin Hood, mai ajut și pe alții. Ai furt, dar mai ajut și pe alții. Nu. Păcatul este păcat.
Se împlinește cu această categorie de oameni ceea ce spune Apostolul Pavel în Romani. Dumnezeu i-a lăsat în pornirea unor patimi scârboase și omul se lipește de ceea ce îl trage inima. Uitați-vă un pic și despre Efraim, se zice, s-a lipit de idolii lui, lăsați-l în pace. Adică Dumnezeu avertizează, Dumnezeu mustră, Dumnezeu trimite înștiințări, dar dacă omul merge înainte, din nou mă întorc la ceea ce a spus Apostolul Pavel în Romani, ei nu doar că înfăptuiesc, ci și se laudă cu astfel de fapte murdare. Pe de altă parte, întâlnim și oameni curați în Sfânta Scriptură și aș dori să ne apropiem de încheierea emisiunii de astăzi, discutând câteva momente despre acest bărbat curat înaintea lui Dumnezeu și curat înaintea semenilor, descoperit în Geneza 39, de la versetul 8-9 în continuare, despre Iosif. Cum a reușit acest bărbat, trimis spre robie, să rămână curat înaintea lui Dumnezeu într-o societate care era pornită spre idolatrie, pornită spre adulter, îmbibată până la refuz cu astfel de lucruri? Și totuși, iată un om care a rămas credincios înaintea lui Dumnezeu și înaintea societății. Și de aceea Dumnezeu chiar l-a binecuvântat și pe el și frații lui și toată casa lui.
Iosif este un exemplu pentru toți bărbații din lumea aceasta. Este un exemplu că se poate lupta contra acestui păcat. Am întâlnit situații în care bărbații aruncau mai mult vina asupra provocărilor exterioare. Spunea, noi ne luptăm cu păcatul, dar noi nu suntem vinovați că păcătuim, ci din exterior. Și există discuția aceasta interminabilă despre cum se îmbracă femeile, că se îmbracă prea provocator și așa mai departe. Nu aș vrea să dezbatem lucrul acesta, ci aș vrea să dezbatem doar din perspectiva aceasta pe care mi-o arată și Iov. Și Iov spune așa: am făcut un legământ cu ochii mei. Eu cred că aceasta este obligația fiecărui bărbat, de a face un legământ cu proprii lui ochi. Așa cum înțeleg și Iosif a făcut un legământ cu proprii lui ochi. Și oricât de mare a fost ispita din exterior, oricât de provocatoare arăta doamna Potifar și oricât de mult l-a ademenit pe Iosif, legământul acesta cu ochii lui, de a rămâne credincios lui Dumnezeu și de a nu face păcatul acesta, a făcut ca o astfel de ispită să nu aibă niciun efect asupra lui. Noi ne întrebăm cum de Iosif, un bărbat tânăr, dezvoltat și n-a putut să cadă în plasa doamnei Potifar, ea foarte bogată și așa mai departe. Nu a putut să cadă, pentru că legământul acesta pe care noi îl facem în interiorul nostru ne ferește de toate ispitele de genul acesta care sunt în jurul nostru. Și dacă ar fi să aducem legământul acesta în vremurile noastre, ne protejează de pornografie, ne protejează de adulter, ne protejează familiile. Cheia unde stă? Cheia stă în noi. Noi trebuie să facem un legământ cu noi înșine. Nu putem să aruncăm problema aceasta la nesfârșit în exterior și să spunem: a, uite, din cauza asta am fost tras în ispită și am fost... Da, așa este. Ispitele nu se vor opri niciodată. Până când va reveni Domnul Hristos, ispite vor mai fi. Dar dacă ne luăm hotărârea aceasta în fața lui Dumnezeu: Doamne, vreau să rămân credincios familiei mele, vreau să-ți rămân credincios ție. Și tu știi că sunt slab, că este un păcat în mine și mă atrage tot timpul ispita aceasta, este atrăgătoare pentru bărbați și pentru femei deopotrivă. Te rog, atunci când apare ispita aceasta în calea mea, dă-mi putere ca să pot trece peste ea.
Ce ați sfătui acea categorie de oameni care ar zice despre Iosif, cred că sunt astfel de oameni, iată că el și-a lăsat haina în mâna soției lui Potifar și a fugit. Păi acolo era perspectivă de viață, de trai, de bogăție, putea să fie ridicat în funcție. Ce ați răspunde acestor oameni? Ce spune Biblia despre acești oameni? Cum ați confruntat cu Biblia, cu adevărul până la urmă?
Vedem în viața lui Iosif că el a rămas credincios lui Dumnezeu și modul minunat în care Dumnezeu l-a binecuvântat pe Iosif. Și acum dacă punem în balanță cele două lucruri, care este mai avantajos? Pe de altă parte, Biblia spune așa: Dumnezeu era cu Iosif și toate lucrurile îi mergeau bine. Dacă Iosif păcătuia înaintea lui Dumnezeu, așa, în modul acesta, Dumnezeu mai era cu Iosif? Dumnezeu l-a protejat pe Iosif chiar și în închisoare, pentru că Iosif a rămas credincios față de Dumnezeu și Dumnezeu și-a arătat puterea lui de a-l ridica pe un sclav evreu cumpărat cu bani din închisoare și a-l pune direct pe tronul Egiptului. Dar dacă Iosif păcătuia împotriva lui Dumnezeu și Dumnezeu nu mai era cu el, mai era deznodământul acesta? Probabil deznodământul era altul. Sclavii se bucurau, între ghilimele, de moarte. Și atunci Iosif indubitabil ar fi ajuns la acest deznodământ dacă nu-i rămânea credincios lui Dumnezeu, mai ales în situația lui.
Slavă lui Dumnezeu pentru că în atot știința sa, Tatăl nostru Ceresc, prin jertfa Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, împlinită la Golgota, a deschis un izvor de vindecare, un izvor de iertare și poate să binecuvinteze chiar pe acei oameni care au trecut printr-o experiență amară, dar s-au întors cu toată credința și ea spre Dumnezeu. Mulțumim Domnului Dumnezeului nostru! Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii de astăzi.
Mulțumesc și eu!
Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste slujirea și peste familia dumneavoastră. Stimați ascultători, din toată inima vreau să mulțumesc fiecăruia dintre voi pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Ocrotirea lui Dumnezeu să ne călăuzească pe toți! De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Sevel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!